Απλά, αλλά σταράτα. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Η Αθηνά Βιολάρη, ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι τους σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά, αλλά σταράτα. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θύματα και ανυπολόγιστες καταστροφές από την κακοκαιρία Δανιήλ στην Ελλάδα. Συγκλονισμός από το θάνατο 36χρονου στο λιμάνι του Πειραιά. Η Νέα Υόρκη τίθεται πλέον ως σημείο αναφοράς για την κυβέρνηση ως προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Σε απευθείας δίκη ενώπιον του κακουργιοδικίου οι 13 συλληφθέντες για τα επεισόδια στη Λεμεσό. Σε φόνο εξελίχθηκε η απόπειρα στη Ξυλοτύμπου. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 35χρονος. Έγκριση μιας ακόμη δράσης του σχεδίου ανάκαψης και ανθεκτικότητας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Όλα τα αθλητικά νέα. Και αρχή κάνουμε με την φωνική κακοκαιρία Δανάη που πλήττει την Ελλάδα για δεύτερο 24ωρο και σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της με κατακλυσμιές, βροχές και σφοδρούς ανέμους. Δύο άνθρωποι έχασαν λοιπόν τη ζωή τους σε Βόλο και Μαγνησία, πολίτες εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους και σε πλημμυρισμένα υποστατικά, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές που έχουν προκληθεί. Πάμε να ακούσουμε το συνάδελφο Φάνη Παπαθανασίου από την Αθήνα. Γεια σου Φάνη, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Στο Βόλο είναι μεγάλο, είναι χαοτική κατάσταση αυτή την ώρα και στο κέντρο της Αθήνας από την ισχυρή καταιγίδα. Εδώ και 2-3 ώρες πλήττει και την Αττική, ιδιαίτερα το κέντρο της Αθήνας, η κακοκαιρία Δάνιελ, με έντονες βροχοπτώσεις, κεραυνούς και διακοπές ρεύματος στο Σύνταγμα. Προβλήματα παρουσιάζονται και στον Πειραιά και στα βόρεια και τα νότια προάστια. Υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας σε αρκετές οδικές αρτηρίες και στον Πειραιά και στα νότια προάστια. Η πυροσβεστική έχει δεχτεί πολλές κλήσεις για να επέμβει για αντιζήσεις υδάτων και κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων. Είναι ποτάμια δρόμοι κεντρική στη Μητροπόλεως και Νίκη στην πλατεία Συντάγματος, παρά το γεγονός ότι τα λούκια δεν ήταν φραγμένα. Αυτή την ώρα έχουν κλείσει τους δρόμους με εντολή της τροχιάς στην Οδό Πειραιώς και στην Πετρουράνιο, στη Χαμοστέρνας και στην Γλυφάδα και στη Συγκρού και στη Βούλα. Υπάρχουν λοιπόν σε όλη την Αττική και στα νότια και στα βόρεια προάστια προβλήματα από την έντονη κακοκαιρία, ενώ δοκιμάστε και νωρίτερα και αυτή την ώρα και η κεντρική Ελλάδα, ιδιαίτερα τις περιοχές της Βιωτίας, Βιωτίας και της Εύβοιας. Και φυσικά νωρίτερα από χτες και αναμένεται πάλι να συνεχιστεί και η Μαγνησία, ιδιαίτερα η περιοχή του Βόλου, που υπήρχαν και δύο, υπάρχουν και δύο νεκρούς δυστυχώς και τρεις αγνοωμένους μέχρι αυτή την ώρα. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και αύριο, το μεσημέρι τουλάχιστον, μπορεί και το απόγευμα. Επομένως υπάρχει σύσταση από τις αρχές να μην αποφευχθούν μετακινήσεις οι οποίες είναι άσκοπες, καθώς είναι επικίνδυνα και ακραία τα καιρικά φαινόμενα.
Μάλιστα. Πάμε και στην άλλη υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη εκεί με το θάνατο του 36χρονου στο λιμάνι του Πειραιά. Τελικά και κυκλοφοράει και το γνωστό βίντεο που φαίνονται ότι...
Το βίντεο είναι ξεκάθαρο, νομίζω ναι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τον έσπρωξαν οι δύο υπάλληλοι. Γι' αυτό έχουμε λοιπόν τέσσερις συλλήψεις του καπετάνιου, του ύπαρχου και των δύο υπαλλήλων. Εκεί που έσπρωξαν τον άνθρωπο 36χρονο. Ο 36χρονος είχε επιβιβαστεί, αποβιβάστηκε μόνος του και προσπάθησε να επανεπιβιβαστεί. Τον έσπρωξαν όμως χωρίς λόγο. Έχει προκαλέσει θλίψη και σοκ αυτή η τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά χθες το βράδυ. Φυσικά το βίντεο, όπως είπα, είναι αδιάφυστος μάρτυρας της κατάστασης, της απίστευσης τραγωδίας.
Άστε. Τι να πει κάποιος, τι να πει. Φάνη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Το λοιπόν, αλλάσσουμε θέμα. Εκτενούς ενημέρωσης από τον Έλληνα ομόλογό του έτυχε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος για τη χθεσινή συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιτάν στην Άγκυρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λεντιμπιώτης είπε ενώ ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό και ως σημείο αναφοράς τίθεται η Νέα Υόρκη. Πρόσθεσε ότι συζητήθηκαν και τα πρόσφατα επεισόδια στην Πύλα. Ο κ. Λεντιμπιώτης ανέφερε επίσης ότι έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Είπε ότι το πρόγραμμα επαφών του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην Νέα Υόρκη θα δημοσιοποιηθεί προσεχώς. Ερωτηθείς κατά πόσον έχει προκύψει οτιδήποτε νεότερο επί της πρότασης για κοινή συνάντηση του Προέδρου και του Ερσίν Τατάρ με τον Αντώνιο Κουτέρες, ο κοινωνιωτικός εκπρόσωπος απάντησε αρνητικά.
Έχει οριστεί η συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ. Η ημερομηνία της συνάντησης αυτής θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Βρισκόμαστε σε επαφή. Εμείς αυτό που ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει επαναλάβει είναι ότι μια τέτοια κοινή συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του κ. Τατάρ στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ θα είναι χρήσιμη ως προς την προοπτική επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
Αν είχατε ενημέρωση για τη συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών Ελλάδας-Τουρκίας.
Ο κύριος Κόμπος, ο Υπουργός Εξωτερικών, ενημερώθηκε χτενώς από τον Έλληνα ομολογό του σε σχέση με την χθεσινή συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Το Κυπριακό ναι, ήταν μέρος της συζήτησης. Συζητήθηκαν οι προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων και ως σημείο αναφοράς τίθεται η Νέα Υόρκη. Επίσης, συζητήθηκαν και τα τελευταία επεισόδια στην Πύλα.
Τώρα πάμε στη Βουλή. Εκεί είναι ο συνάδελφος Παναγιώτης Καπαρής. Αρκετά τα θέματα. Παναγιώτη, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Να ξεκινήσουμε με την παραδοχή του ίδιου του αρχηγού της αστυνομίας του Στέλιου του Παπαθεοδόρου.
Ακριβώς. Ένα μία κούλπα από τον αρχηγό της αστυνομίας του Στέλιου Παπαθεοδόρου για την δράση της αστυνομίας κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σε Χλώρακα και Λεμεσό. Η συνεδρία της Επιτροπής Νομικών σημαδεύτηκε βεβαίως και από την απουσία της Υπουργού Δικαιοσύνης της Άννας Κουκίδου Προκοπίου. Ο αρχηγός της αστυνομίας ανέλησε χρονικά όλα τα γεγονότα και υπέδειξε. Είναι γεγονός, μπορούσαμε να επέμβουμε νωρίτερα όταν περπατούσαν οι κουκουλοφόροι στο μόρο της Λεμεσού. Θα μπορούσαμε να είχαμε περισσότερες συλλήψεις αν δρούσαμε πιο γρήγορα. Είναι γεγονός ότι η κατάσταση μας φέρει σε μια δυσμενή θέση ως αστυνομία. Ο Δημοτικός Σύμβουλος του ΕΛΑΜ, ο οποίος προέβη σε απειλές, συνελήφθηκε, κατηγορήθηκε γραπτός, υπέδειξε ο αρχηγός της αστυνομίας και πρόσθεσε ότι οι συλλεπτέντες στην Χλώρακα ήταν όλοι από την περιοχή. Είναι ψέμα, πρόσθεσε, ότι αυτό το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι εντελιβεράς μαχαίρωσε αστυνομικό. Ο κοινοτάρχης της Χλώρακας, ο Νικόλα Λιασίδης, δήλωσε ότι αν η αστυνομία δεν παρεμβαλόταν ανάμεσα σε τρεις ομάδες, σε τρεις ξεχωριστούς χώρους, ώστε να μην έρθουν σε επαφή μεταξύ τους οι διαμαρτυρόμενοι, τότε ίσως θα είχαμε και νεκρούς. Αποκάλυψε στο συγκρότημα πολυκατοικιών έγινε αποκοπή νερού του 20 λόγω χρεών 153.000 ευρώ και από τότε ο ιδιοκτήτης είπε χρησιμοποιούσε ενδεχομένως μολυσμένο νερό από πηγάδια. Καταγγείλαμε, είπε το γεγονός, σε υπουργεία και άλλους αρμοδίους. Από τη συνεδρία απουσίας της Υπουργός Δικαιοσύνης Άννα Κουκίδου Προκοπίου, η οποία εκείνη την ώρα παρευρισκόταν στην συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, χωρίς ωστόσο να ενημερώσει τον πρόεδρο της Επιτροπής. Ο Νίκος Τωρναρίδης δεν έκρυψε τη δυσφορία του, υποδεικνύοντας ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα, το αίσθημα της ανασφάλειας των πολιτών. Επικρίσεις αλλά και ανησυχία διατύπωσαν εκπρόσωποι όλων των κομμάτων. Να πούμε ότι η συνεδρία σημαδεύτηκε από σφοδρότες αντιπαραθέσεις, κυρίως μεταξύ Γιώργου Λουκαίδη του ΑΚΕΛ και Σωτήρη Ιωάννου του ΕΛΑΜ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι δεν συνομιλούμε με φασίστες και ναζί και διερωτήθηκε αν θεωρείτε τον εαυτό σας έθνικο σοσιαλιστή. Απάντησε ο βουλευτής του ΕΛΑΜ ότι υπάρχει ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο καταδικάζει τον κομμουνισμό και τον φασισμό, και διερωτήθηκε και αυτόν με σειρά του αν εσείς θεωρείστε ότι είστε κομμουνιστής και καταδικάζετε τις πράξεις του Στάλιν. Παρενέβη ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανίκος Τωρναρίτης, λέγοντας ότι ντρέπομαι για αυτά τα οποία λέχθηκαν και απολογούμε στους καλεσμένους μας και κατά τη συνεδρία να πούμε ότι δεν τέθηκε θέμα για παραιτήσεις αξιωματούχων. Να περάσουμε και στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, όπου τέθηκε η έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου και αναφέρθηκε ότι η Κύπρος είναι το μόνο κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο δεν έχει μηχανισμό ελέγχου των αποφάσεων του Γενικού Εισαγγελέα. Η έκθεση, να πούμε, είναι ότι είναι του 2023. Η Επιτροπή Θεσμών υπέξασε την έκθεση, εξέφρασε την βούλησή της να προχωρήσει σε αλλαγές, ακόμη και τροποποίηση του συντάγματος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Δημήτρης Δημητρίου, και βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Καραλαμπίδου υπέδειξαν ότι δεν φτάνει να γίνονται αναφορές και να υπάρχουν συζητήσεις εδώ και δεκαετίες. Θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις, ακόμα και τροποποίηση του συντάγματος να γίνει. Η Επιτροπή Θεσμών αποφάσισε να καλέσει τα πανεπιστήμια της Κύπρου να ετοιμάσουν εισηγήσεις για το θέμα, ενώ αναμένεται να διοργανωθεί και συνέδριο από τη Βουλή.
Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κυπριακή οικονομία και το κοινωνικό σύνολο κατά τρόπο στοχευμένο και ευέλικτο, προωθώντας τα κατάλληλα μέτρα για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των προσφερομένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κοντιλίο, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός. Ανέφερε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε ακόμη μία δράση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αφορά το πλαίσιο και το σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το ένα σκέλος, είπε, αφορά στην υποχρέωση του πλαισίου διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Το δεύτερο σκέλος αφορά στην εκπόνηση έκθεσης προόδου προς το Υπουργικό που εγκρίθηκε σήμερα, η οποία καταγράφει την εξέλιξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε σχέση με ενδεικτικούς στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο κ. Κεραυνός υπέδειξε πως οι συγκεκριμένοι δείκτες έχουν ικανοποιηθεί. Ερωτηθείς αν υπάρχει εξέλιξη στο θέμα που αφορά την προσπάθεια μείωσης των επιτοκίων ή την ενδεχόμενη φορολόγηση των κερδών των τραπεζών, είπε ότι μέσα από τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης βλέπει τις τελευταίες ώρες κάποιες κινήσεις από τις τράπεζες, τις οποίες θα συζητήσει μαζί τους, και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει ανταπόκριση από πλευράς τραπεζών.
Το βασικό θέμα είναι να σμικρυνθεί η ψαλίδα μεταξύ των δανειστικών και καθεδρικών επιτοκίων. Και βλέπω ότι μέσα από τις παρεμβάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και της κυβέρνησης τις τελευταίες ώρες βλέπω κάποιες κινήσεις από τις τράπεζες, τις οποίες θα συζητήσω μαζί τους στη συνάντηση που είναι καθορισμένη, και θέλω να ελπίζω και θα επιμένω ότι θα υπάρξει ανταπόκριση στο στόχο που έχω ήδη αναφέρει.
Η έκθεση του Standard Poor's υποθέτω ότι για σας είναι και μια απάντηση προς όσους λένε ότι η οικονομία πάει κατά βαρβάρο, ότι ακούγονται και αυτές οι φωνές.
Δυστυχώς ο λαϊκισμός περισσεύει σε αυτόν τον τόπο. Νομίζω ότι για θέματα τα οποία είναι εθνικού συμφέροντος, όπως η οικονομία μας, πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί και πιο μελετημένοι. Δεν χρειάζεται να επανεβεβαιώσουμε εμείς ότι η οικονομία μας πάει καλά. Το επιβεβαιώνουν οι οίκοι αξιολόγησης και αυτό νομίζω είναι αρκετό.
Θεσμοθέτηση της αξιολόγησης στις σχολικές μονάδες ενέκρινε το Υπουργικό. Όπως δηλώσε η Υπουργός Παιδείας μετά το πέρας της συνεδρίας, πρόκειται για σχέδιο παρακολούθησης με στόχο τη βελτίωση και τον εξυγχρονισμό των σχολείων. Η κυρία Μιχαλίδου είπε ακόμη ότι εγκρίθηκε η αύξηση του αριθμού συνοδών για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, όπως επίσης και η πιλωτική εφαρμογή της διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας σε γυμνάσια και λύκεια.
Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο η πρόταση του Υπουργείου μας για τη θεσμοθέτηση της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας μέσω ενιαίου σχεδίου βελτίωσης του σχολείου. Αυτό σημαίνει ότι το κάθε σχολείο θα εκπονεί το σχέδιο βελτίωσης του στη βάση των αναγκών του. Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την αύξηση του αριθμού των σχολικών συνοδών βοηθών για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Από την άλλη, τονίζεται το ότι χρειάζεται εξορθολογισμός της όλης διαδικασίας, το ότι χρειάζεται επανεξέταση των κριτηρίων αλλά και των διαδικασιών που διέπουν ευρύτερα την διαδικασία φοίτησης ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες στο σχολείο. Επίσης, στη σημερινή του συνεδρία, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πιλωτική εφαρμογή της διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας σε σχολεία της Κύπρου, σε δημόσια σχολεία.
Εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος της ΟΕΛΜ, Δημήτρης Σταλιάδρος, ο οποίος στάθηκε σε διάφορα θέματα που απασχολούν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία γενικότερα, που χρειάζονται άμεση επίλυση.
Σε μεγάλο βαθμό είναι ελάχιστες οι επίψεις που υπάρχουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό, όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο οι συνθήκες μέσα στην οποία γίνεται η στελέχωση. Δηλαδή, χθες η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοίνωσε αν δεν απατώ με την τρίτη φουρνιά του βασιούχου. Και κυρίως είναι στη θέση αυτών που δεν έχουν αποδεχτεί διορισμό, έχουν αυτό το δικαίωμα. Mm-hmm. Διορίζονται άλλοι, φτάσαμε στην τρίτη και δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει. Άρα είναι αδύνητη ανάγκη να αυξηθούν οι μόνιμες θέσεις, ούτως ώστε να μην έχουμε κάθε χρόνο το ίδιο. Διορισμό, επαναδιορισμό, τοποθέτηση, αποδοχή, μη αποδοχή. Έγιναν τόσες προσπάθειες, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τα παιδιά αύριο κτλ. Και να πούμε, που λέει ο λόγος από την Παρασκευή στα μαθήματα, ουσιαστικά, με πράγματα που πριν 10, 15, 20 χρόνια θα ήταν πρωτοφανές, διότι τότε τα μαθήματα αρχίζαν τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Είναι κρίμα να χάνουμε χρόνο από προβλήματα διαδικαστικά. Άρα είναι αδύνητη ανάγκη να αυξηθούν οι μόνιμες θέσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, έστω και σε ένα βάθος τριετίας.
Ένα άλλο θέμα που προκύπτει είναι όσον αφορά τους μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία. Αντιλαμβάνομαι είναι ένα θέμα που απασχολεί τους εκπαιδευτικούς.
Για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, νομίζω στη μέση εκπαίδευση πορευόμαστε ορθολογιστικά και σωστά, δηλαδή έχουν γίνει τάξεις υποδοχής, τις οποίες είναι ενισχυμένη διδασκαλία, περίπου είναι τα 2/3 του χρόνου, διδάσκονται στην ελληνική. Εκείνο που νομίζω και από τη δική μου πείρα, σε μερικές περιπτώσεις, υπήρχε ελλειπή πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής. Φοιτούσαν τα παιδιά 2 χρόνια στο γυμνάσιο, είτε μάθαινα είτε δεν μάθαινα ελληνικά, άσπρα πας στο νίκιο. Δεν γίνεται, πρέπει να βρούμε τους μηχανισμούς και νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργεί η Υπουργός, αλλά πρέπει να το πω για να το ακούσει και η ίδια. Ορισμένα πράγματα του Υπουργείου Παιδείας για να γίνουν πρέπει να ασχοληθεί ο Υπουργός. Το λέω με πάσα έτσι ειλικρίνεια, ορισμένα πράγματα για να γίνονται στο Υπουργείο Παιδείας διαχρονικά πρέπει να ασχοληθεί ο εκάστοτε Υπουργός. Με πράγματα που ο καθένας θα λέει κάθε υπουργός, θα λέει, μα είναι δουλειά δική μου. Δυστυχώς οι μηχανισμοί δεν δουλεύουν όπως πρέπει. Όπως επειδή της μόδας ακούει για ρατσισμό. Το άκρον άουτο του ρατσισμού είναι να ρίξεις παιδιά δίθεν με φιλανθρωπία στο εκπαιδευτικό σύστημα και να μην ξέρουν τη γλώσσα, την μητρική γλώσσα του εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο εντάσσονται. Σκεφτείτε, νομίζω ο καθένας μας μπορεί να μπει στην λογική, να κάθεται σε ένα θρανείο, όπου μιλούν, διδάσκονται.
Να μην αντιλαμβάνεται τι γίνεται γύρω του.
Μια γλώσσα που δεν κατανοεί. Ειλικρινά, ήταν εξαιρετικά απαράδεκτο σε βάρος αυτών των παιδιών πρώτα, σε βάρος των υπόλοιπων παιδιών και σε βάρος των εκπαιδευτικών. Δεν μπορεί να έχει την τάξη παιδιά που προσπαθεί να του διδάξει τον Σεφέρι, τον Ελίκη, τον Κάλβο κτλ. Και παράλληλα να έχει παιδιά που δεν κατανοούν τυχιώδη πράγματα. Δηλαδή πρέπει να σοβαρευτούμε καμιά φορά, δηλαδή να μην λέμε εξαγγελίες, μεταρρυθμίσεις κτλ. Και τα στοιχειώδη να μην μπορούμε να τα κάνουμε και να τα υλοποιήσουμε. Είναι διαχρονικό το πρόβλημα.
Να πούμε ότι ο πρόεδρος της ΟΕΛ, κύριος Σταλιαδόρος, μιλούσε στην συνάδελφο Κατερίνα Χαραλάμπου στο Από Μέρα σε Μέρα. Και αλλάσσουμε θέμα. Το λοιπόν, πάμε λεμεσό, απευθεία δίκη ενώπιον του Κακουριωτικίου παραπέμπονται 13 εκ των συλληφθέντων για τα θλιβερά επεισόδια στη διάρκεια πορείας διαμαρτυρίας την περασμένη Παρασκευή για το μεταναστευτικό. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη συνάδελφο Σωτηρούλα Χριστοφίδου. Σωτηρούλα, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε μετά το μεσημέρι, γύρω στις 3 το απόγευμα, και θα εξηγήσω γιατί. Το ΝΤΑΕΛΕ ΜΕΣΟΥ είχε διαβιβάσει το φάκελο της υπόθεσης στη νομική υπηρεσία για οδηγίες και οι οδηγίες αυτές που έλαβε το ΝΤΑΕΛΕ ΜΕΣΟΥ έκαναν λόγο για παραπομπή των υπόπτων, οι οποίοι ήταν υποκράτηση, να δικαστούν στο κακουριοδικείο. Ενώ μέχρι χθες η ενημέρωση που είχαμε ήταν το πιθανότερο θα πήγαιναν στο επαρχιακό δικαστήριο. Η νομική υπηρεσία όμως, λόγω της σοβαρότητας των επεισοδίων και των αδικημάτων που είχαν διαπραχθεί στη διάρκεια τους, αποφάσισε να τους παραπέμψει στο κακουριοδικείο. Μιλούμε για 13 άτομα από 16 μέχρι 50 χρόνων. Το κατηγορητήριο είναι βαρύ, έχουν κοινές κατηγορίες αλλά και ξεχωριστές για τον καθένα. Οι κοινές κατηγορίες είναι μεταξύ άλλων συνωμοσία για διαπράξη κακουργήματος, οχλαγωγία και αδικήματα που προκύπτουν από τον περικαταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκλειώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας νόμο. Όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό είναι αυτό.
Ακριβώς.
Θυμίζω ότι την ίδια της Παρασκευής είχα διαπραχθεί και άλλα δικήματα, κακόβουλες ζημιές, εμπρισμοί, είχαμε τραυματισμούς και οι κατηγορίες, οι υπόλοιπες, οι ξεχωριστές, είναι ανάλογα με το τι μαρτυρία υπάρχει για τον καθένα και δεν αφορούν όλους τους κατηγορούμενους. Τώρα, θυμίζω ότι μεταξύ τους ήταν ένα πρόσωπο το οποίο ήταν με άδεια από τις κεντρικές φυλακές με βραχιολάκι και είχε συλληφθεί μετά τα επεισόδια στην Λεμεσό. Ο συγκεκριμένος επέστρεψε στις κεντρικές φυλακές και θα είναι υποκράτηση μέχρι τη δίκη. Οι άλλοι 11 φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους να παραδώσουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, να παρουσιάζονται 2 φορές την εβδομάδα σε αστυνομικό σταθμό και με εγγύηση 10.000 ευρώ ο καθένας. Ενώ να σας πω ότι ο 50χρονος κατηγορούμενος, που είναι και ο διοργανωτής της εκδήλωσης, η κατηγορούσα αρχή, ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας, ζήτησε να παραμείνει υποκράτηση μέχρι τις 25 Οκτωβρίου που ορίστηκε η πρόληψη εμφάνιση ενώπιον κακουργιοδικίου. Εκεί υπήρξε ένσταση, έγιναν αγορεύσεις και το δικαστήριο επεφύλαξε τελικά για αύριο την απόφασή του για το αν θα παραμείνει ο 50χρονος υποκράτηση μέχρι τις 25 Οκτωβρίου και βέβαια μέχρι αύριο που θα εκδοθεί η απόφαση παραμένει υποκράτηση.
Ναι, Σωτηρούλα μου, να πούμε και το εξής, ότι συνεχίζεται παραλληλά και η καταγραφή των υλικών ζημιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, λένε μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στις 25.000.
Ίσως και να τις ξεπεράσουν, Χριστόδουλε, αν σκεφτούμε κυρίως τις ζημιές που έγιναν σε ιδιωτικές περιουσίες αλλοδαπών και κυρίως θύρων. Θυμίζω τις εικόνες που όλοι είδαμε από την γυναίκα, την ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκετ στο Παραλιακό, την μητέρα 4 παιδιών, την Τάο, που της έσπασα στην κυριολεξία το μαγαζί, το κουρίο που είχε παραδοθεί στις φλόγες. Έχουμε ζημιές και σε δημόσια περιουσία, όπως είναι καλάθια χρήστων, οι αθώνες που άρπαξαν και πέταξαν σε βιτρίνες και στη μέση του δρόμου. Είχαμε τις ανέτειες επιθέσεις εναντίον πολιτών αδιακρίτως. Και όλα αυτά με το γνωστό πρόσχημα ότι έκαναν πορεία για να διαμαρτυρηθούν εναντίον των μεταναστών, η οποία εξελίχθηκε τελικά σε ένα... Εντάξει, χαρακτηρίστηκε πογκρόμ, τίνω να συμφωνήσω, για όλα αυτά τα παράδεκτα που είδαμε να διαδραματίζονται και στον Παραλιακό, αλλά και στις παρόδους της πόλης, στην Οδό Ανεξαρτησίας, στην Οδό Γλάστονος, εκεί, στην καρδιά της πόλης, στο κέντρο της πόλης.
Και μπορεί να μην είναι 25, μπορεί να είναι 30, μπορεί να είναι 50, είναι λεφτά. Την ψυχική ζημιά, την ανθρωπιστική ζημιά, την ηθική ζημιά. Ποιος θα την πληρώσει?
Αυτή δεν ξέρω αν μπορεί καν να επουλωθεί.
Ακριβώς.
Από τον τρόμο που έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν μιλούμε μόνο για αλλοδαπούς, μιλούμε και για Κύπριους. Δηλαδή, αν κάποιος Κύπριος ήταν λίγο πιο μελαμψός από ό,τι θεωρείται επιτρεπτό, εντός εισαγωγικών, να μου επιτρέψετε, δεχόταν την επίθεση και ακούσαμε μαρτυρία επιστήμονα του κυρίου Τζάρα, ο οποίος περπατούσε με τη γυναίκα του στην επίχωση. Και ο ίδιος δήλωσε ότι εάν δεν ήταν η γυναίκα μου ξανθή για να καταλάβουν ότι δεν ήμουν αλλοδαπός, εγώ δεν θα σας μιλούσα τώρα.
Αυτό λέει
αυτό
τα πάντα.
Αυτό λέει πολλά για το αισθητήριο της διάκρισης αυτών που έκαναν ότι...
Έπρεπε να βγάζαν και την κουκούλα να δούμε τις ομορφιές τους αυτούς, τους γαλανομάτιδες. Τέλος πάντων, δεν θα πω κάτι περισσότερο. Μένω μέχρι εδώ να κάνουμε και μια αναφορά ότι με εστάσεις ξεκίνησε, φαίνεται, η συνέχεια της θανατικής ανάκρισης του Εθνοφρουρού του Θανάση του Νικολάου.
Ακριβώς.
Έτοιμα της οικογένειας είναι να εξαιρεθεί η δικαστής. Τι γίνεται με αυτόν τελικά?
Ναι, να σου πω, να θυμίσω μάλλον καλύτερα ότι η θανατική ανάκριση που θα συνεχιζόταν σήμερα στο δικαστήριο είχε διακοπεί τον Οκτώβριο του 2021 μετά την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα να διορίσει ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές και όπως είχε υποθεί τότε δεν μπορούσαν οι δύο διαδικασίες, δηλαδή η θανατική ανάκριση και η έρευνα των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, να γίνονται παράλληλα. Έπρεπε μία από τις δύο να διακοπεί, διακόπηκε η θανατική ανάκριση. Λοιπόν, και ήταν καθορισμένη για σήμερα στις 10 το πρωί. Πλην όμως, Ο δικηγόρος της οικογένειας του Εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου, Λουκής Ολουκαΐδης, ζήτησε εξαίρεση της δικαστού που, στην οποία έχει ανατεθεί η υπόθεση, επικαλούμενος το γεγονός ότι η δικαστής εργαζόταν μέχρι πρώτην ως την νομική υπηρεσία. Την άλλη πλευρά, όπως τη χαρακτήρισε ο κ. Λουκαΐδης, με την οποία η πλευρά της οικογένειας έχει και αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις, και ζήτησε να συνεχίσει την εκδίκαση της υπόθεσης ο προηγούμενος δικαστής από το σημείο που έμεινε, και ο κ. Λουκαΐδης είπε ότι αν δεν γίνει αυτό θα πρέπει να αρχίσει από την αρχή. Εκεί υπήρξε, αν θέλεις, παρέμβαση από την ίδια την δικαστή, η οποία είπε ότι μέχρι να διακοπεί η διαδικασία, ο δικαστής δεν είχε μπει στην ουσία της υπόθεσης για να θεωρείται ότι είχε προχωρήσει τόσο πολύ που να πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία. Εξήγησε ότι όσο καιρό ήταν στην νομική υπηρεσία, και μιλούμε για καινούργια δικαστή, νέα δικαστή στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, ότι ενός εργαζόμενος στην νομική υπηρεσία δεν είχε ασχοληθεί ούτε είχε οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση. Και είπε ότι ο προηγούμενος δικαστής έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να αναλάβει να την συνεχίσει, διότι έχει μετατεθεί εκτός Λεμεσού, υπηρετεί σε άλλη επαρχία αυτή τη στιγμή ο δικαστής. Η εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας είπε επίσης ότι δεν είχε επισέλθει στην ουσία της υπόθεσης ο προηγούμενος δικαστής, αλλά δεν θεωρείται ο φυσικός δικαστής, όπως λένε στην νομική γλώσσα, της υπόθεσης για να συνεχίσει την εκδίκαση. Και ούτε άκουσε, όπως είπε η νομική υπηρεσία, κάποιο λόγο για τον οποίο θα πρέπει να εξαιρεθεί η δικαστής. Να σου πω ότι ενδιαφερόμενο μέρος στην υπόθεση είναι και ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός. Ο δικηγόρος του ήταν παρόν, έλαβε το λόγο και είπε ότι ο ίδιος δεν συμμερίζεται το αίτημα για εξαίρεση της δικαστού από την εκδίκαση της υπόθεσης, και ότι χαίρει της απολύτου εμπιστοσύνης του συγκεκριμένου ενδιαφερόμενου μέρους. Τώρα, η δικαστής αποφάνθηκε ότι θα πρέπει να μελετήσει όλα τα σημεία που τέθηκαν και ανέβαλε επεφύλαξε μάλλον καλύτερα την απόφασή της για μεθαύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί. Στην ουσία πρόκειται να αποφασίσει αν θα αυτοεξαιρεθεί από την υπόθεση, αν δηλαδή θα συνεχίσει ίδια την εκδίκαση ή αν πρέπει να δοθεί σε κάποιο άλλο δικαστή.
Δηλαδή σε αυτή είναι να απόκειται.
Αυτή θα αποφασίσει.
Μάλιστα.
Αυτή θα αποφασίσει. Είναι ένα ζήτημα το οποίο σκεφτόμουν και εγώ. Δηλαδή, αν κάποιος ζητά να εξαιρεθώ εγώ από κάπου, θα αποφασίσω εγώ αν θα εξαιρεθώ ή όχι. Όμως έτσι συμβαίνει.
Έτσι είναι.
Στα δικαστήρια θα αποφασίσει. Με βάση, βέβαια, δεν θα αποφασίσει. Θα αποφασίσει με βάση επικαλούμενη πρόνοια τη νομοθεσία, συγκεκριμένη νομολογία.
Σωστό.
Δεν θα είναι μια απόφαση ναι ή όχι. Θα πρέπει να αιτιολογηθεί, βέβαια. Και θα περιμένουμε να δούμε τελικά την απόφαση της Παρασκευής. Να πούμε ότι στο δικαστήριο σήμερα ήταν και η κυρία Ανδριάννα Νικολάου, η μητέρα του Θανάση και ο πατέρας του. Θυμίζω ότι σε λίγες μέρες θα συμπληρωθούν και 18 χρόνια από τις 29 Σεπτεμβρίου του 2005, οπότε και ο 26χρονος τότε εθνοφρουρός ο Θανάσης Νικολάου είχε βρεθεί νεκρός κάτω από το γεφύρι της θάλασσας. Μια υπόθεση η οποία ακόμα είναι σε εξέλιξη με διάφορα επεισόδια στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, ανεξάρτητες ποινικές έρευνες, εκταφή της σωρού, και τώρα είμαστε ξανά πίσω στην θανατική ανάκριση.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σωτηρούλα. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια σε όλους.
Να είσαι καλά. Και από τη Λεμεσό πάμε Πάφο, που στην άλλη τηλεφωνική γραμμή είναι ο συνάδελφος ο Πανίκος Ευρυπίδου, που περιμένει με υπομονή. Θα μας πει όλα όσα συμβαίνουν εκεί στη Χλώρακα, όπου βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο κ. Στέφανος Στεφάνου. Πανίκο, καλό σου απόγευμα.
Είχα την υπομονή, αν και είμαστε λίγο υποπίεση αυτή τη στιγμή, δεν τρέχουμε να προλάβουμε. Λοιπόν, να σας πω, πριν σας πω για τον κύριο Στεφάνου,
ναι,
συμπληρωματικά στα όσα έλεγε η Σωτηρούλα νωρίτερα, για όσους έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για την περίπτωση των επεισοδίων στην Λεμεσό, είχαμε και εμείς σήμερα καταχωρήσεις υποθέσεων. Για τις 20 του Σεπτέμβρη έχει οριστεί έναρξη της ακροματικής διαδικασίας σε σχέση με τα επεισόδια στη Χλώρακα. Έχουν καταχωριστεί υποθέσεις για 17 πρόσωπα που φέρονται να μετήχαν στις δύο μέρες των επεισοδίων. Πρόκειται για 8 Ελληνοκύπριους, 8 Σύρους και ένα Ομογενή, όλοι έχουν αφαιθεί ελεύθεροι υπόρους. Οι όροι που έχουν επιβληθεί για όλους είναι να υπογράψουν εγγύηση ύψους 15.000 ευρώ, ενώ οι 13 εκτός από δύο εθνοφρουρούς και ένα φοιτητή θα παρουσιάζονται και σε αστυνομικούς σταθμούς τρεις φορές τον μήνα. Συνολικά η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 28 συλλήψεις για τα επεισόδια αυτά, πέραν των 17 προσώπων για τα οποία καταχωρήστηκαν υποθέσεις σήμερα. Άλλα 11 πρόσωπα έχουν συλληφθεί, κατηγορηθεί ή αναμένεται να κατηγορηθούν γραπτώς με το πέρας των εξετάσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επίσκεψη αντιπροσωπείας του Αγγέλη υπό τον Στέφανο Στεφάνου στην Πάφο, που είναι σε εξέλιξη, ξεκίνησε από μια επίσκεψη στον κεντρικό αστυνομικό σταθμό Πάφου και σύσκεψη που έγινε εκεί, στην οποία παρακάθισαν και λειτουργοί όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και τμήματων. Ο κύριος Στεφάνου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Χλώρακα. Είχε πριν από λίγο συνάντηση με τον κοινοτάχτη και μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, ενώ θα επισκεφθεί και το συγκρότημα, την περιοχή του συγκροτήματος Σεν Νίκολας, θα συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής και αργότερα σε περίπου 20 λεπτά θα είναι ομιλητής σε πολιτική συγκέντρωση στην Χλώρακα. Στις δηλώσεις του κ. Στεφάνου άσκησε σκληρή κριτική τόσο στην προηγούμενη όσο και στη σημερινή κυβέρνηση για την πολιτική του στο μεταναστευτικό και τόνισε ότι τα επεισόδια τα οποία έχουν δραματιστεί τις τελευταίες μέρες σε Χλώρακα και Λεμεσό δεν ήταν κεραυνός εν εθρία, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε τα τελευταία χρόνια συσσόρευση προβλημάτων, ελλείψη συγκροτημένης και ολοκληρωμένης κατά την έκφρασή του πολιτικής για το μεταναστευτικό. Δήλωσε επίσης ότι αυτή η πολιτική θα έπρεπε να περιλαμβάνει δομές, υποδομές, διαδικασίες πολιτικές και δράσεις. Όπως ανέφερε ο κύριος Στεφάνου, το κόμμα του είχε στηρίξει μέσα από αποφάσεις της Βουλής και την προηγούμενη κυβέρνηση για διάφορα ζητήματα, τα οποία ωστόσο ανέφερε δεν έχουν προχωρήσει. Να πούμε ότι υπό τον φόβο πρόκλησης επεισοδίων η αστυνομία έλαβε δρακόντια μέτρα κατά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας του ΑΚΕΛ στην Χλώρακα, αφού επιτόπου βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, Χριστόδουλη.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πανίκο. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, την ανάγκη ύπαρξης μιας ολιστικής διαχείρισης του μεταναστευτικού, η οποία αναλαμβάνει υπόψη όλες τις πτυχές, επεσήμανε η πρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος του ΔΣ, Ανίτα Δημητρίου. Μιλώντας μετά από συνάντηση με την ηγεσία της ΣΕΚ, η κυρία Ανίτα Δημητρίου σημείωσε ότι ο ΔΣ ετοιμάζει δέσμη προτάσιο για αντιμετώπιση του θέματος. Από πλευράς του, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας χαρακτήρισε τη συνάντηση επικοδομητική, προσθέτοντας πως υπήρξε ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των μεγάλων ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Κύπρος. Το Υπουργικό Συμβούλιο ανέκρινε σήμερα το νομοσχέδιο για το διορισμό Υπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα.
Το Υπουργικό Συμβούλιο ανέκρινε σήμερα το νομοσχέδιο για τον διορισμό Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα εν ώψη της ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το νομοσχέδιο θα υποβληθεί στην Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση του σε νόμο και άμεσο διορισμό του ή της Υφυπουργού με πράξη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας που θα αναλάβει τις προετοιμασίες και διεξαγωγή της Κυπριακής Προεδρίας. Η θητεία θα αρχίζει σε ημερομηνία που θα καθορίσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την πράξη διορισμού και λήγει την 31η Ιουλίου 2026. Καθώς η ανάληψη της δεύτερης Κυπριακής Προεδρίας δημιουργεί μεταξύ άλλων πρόσθετες ειδικές υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε πολιτικό επίπεδο στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων καθώς και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την ανάγκη κατάλληλης προεργασίας για την επαρκή ενημέρωση και το συντονισμό των διαφόρων υπηρεσιών της Δημοκρατίας, αλλά και την ανάγκη πραγματοποίησης σειράς επαφών σε πολιτικό επίπεδο με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός της Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα.
Σε φόνο δυστυχώς εξελίχθηκε η απόπειρα στη Ξηλωτή που υπέκυψε στα τραύματα του ο 35χρονος ο οποίος τυπήθηκε στο σπίτι του στις 29 Αυγούστου. Για να μας πει πολύ περισσότερα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη συνάδελφο Δέσποινα Πουρέκου. Δέσποινα, καλό σου απόγευμα.
απόγευμα χθες, κυρίες και κύριοι, τραγική. Είναι η κατάληξη για το θύμα της απόπειρας φόνου στην Ξηροτήμβου στις 29 Αυγούστου. Ο Νίκος Αγγελή δέχτηκε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι του, στο ίδιο του το σπίτι, τα οποία τελικά του στέρισαν και τη ζωή. Πέρασε τις τελευταίες του μέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας, αφού η κατάσταση της υγείας της πέρα από τον βαρύτατο τραυματισμό του ήταν εξαιρετικά κρίσιμη. Το θύμα, να πούμε, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες μέρες ήταν κλινικά νεκρό και με τη σύμφωνο γνώμη της οικογένειας αποφασίστηκε η αποσύνδεσή του από τα υποστηριστικά μηχανήματα. Για την υπόθεση τώρα συνελήφθηκαν δύο άτομα, μια γυναίκα 32 ετών και ο αδελφός της 42 ετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, υπήρχε μεταξύ των δύο αλλά και της οικογένειας του θύματος κάποια οικογενειακές διαφορές, οι οποίες τις τελευταίες μέρες φαίνεται πόσο ξύπνηκαν. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν το φόνο, ο 42χρονος, ο οποίος θέλει το κράτηση, μετέβη στην οικία του θύματος και προκάλεσε ζημιές. Αυτό προκάλεσε και την οργή του θύματος, ο οποίος ως αντίπεινα επισκέφθηκε χώρο ιδιοκτησίας του 42χρονου και της αδελφής του και προκάλεσε με τη σειρά του ζημιές. Το αποτέλεσμα ήταν τελικά ο 45χρονος να εντοπιστεί από συγγενικό του πρόσωπο την 3η 29 Αυγούστου μέσα σε λίμνη αίματος. Οι δύο, όπως αναφέρει η αστυνομία, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι, θα επανασυλληφθούν με την κατηγορία της φόνου προβαλλήτης.
Λοιπόν, υπάρχει και υπόθεση με ναρκωτικά που την παρακολουθάς από νωρίς το πρωί.
Μάλιστα, ένα φαινομενικά αυτό πακέτο δημητριακών έκρυβε τελικά απέναντι των 4 κιλών κάναβης. Έφτασε στο ταχυδρομείο της Ελεύθερης Επαρχίας Αμοχώστου με παραλήψεια νεαρή μόλις 19 ετών. Οι τελωμιακές αρχές έλεγξαν το πακέτο και αντιλήφθηκαν πως σε αυτό υπήρχαν 7 νάιλον συσκευασίες κάναβης συνολικού βάρους 4,3 κιλών. Χθες, γύρω στη 1 το μεσημέρι, η 19χρονη έφτασε μεταξύ στο ταχυδρομείο για να την παραλάβει, αλλά τελικά την παρέλαβαν αυτήν οι αρχές. Στο μεταξύ, στο ταξί επέβαινε ακόμα ένα άτομο, 24 ετών, και κατά τη διάρκεια εξακρίβωσης των στοιχείων του, ο 24χρονος φέρεται να αντιστάθηκε και να έσπρωξε μέλος αστυνομίας με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Και οι δύο οδηγήθηκαν στα γραφεία της ΚΑΝ, όπου επανασυνελήφθησαν βάσει δικαστικών εντελμάτων και τέτοια δημοκρατία.
Κάθε μέρα οι έμποροι ναρκωτικών μηχανεύονται και νέους τρόπους.
Δυστυχώς. Τρόπους, προκειμένου να οι δράστες, οι επιτίδιοι να καταφέρουν το σκοπό τους.
Λοιπόν, Δέσποινα, με ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα.
Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών με τη στήριξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Στατού Αγίου Φωτίου διοργανώνει το 7ο Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού. Το αγαπημένο σας εδώ και χρόνια φεστιβάλ στα χνάρια της παράδοσης, ακόμη πιο αναβαθμισμένο και πιο πλούσιο. 60 και πλέον παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων και ένα εκλεκτό επιτελείο καλλιτεχνών σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη γιορτή της χρονιάς. Τραγουδούν Κατερίνα Κούκα, Χριστάκης Αναστασίου, Κύπρος Χαριλάου, Ανίτα Κωνσταντίνου και Δημήτρης Μεσημέρης. 7ο Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού. 9 και 10 Σεπτεμβρίου στην Κεντρική Πλατεία Στατού Αγίου Φωτίου. Πληροφορίες στο 2255-7651. Χορηγός επικοινωνίας ΡΙΚ. Στιγμές στα σπορ.
Μάλιστα, ακριβώς έτσι, στιγμές για τον αθλητισμό. Και είναι εδώ μαζί μας ο συνάδελφος ο Πάνος Λάρκου, ο πανμέγιστος αθλητικογράφος, κύριε Ρένο. Το γέλα. Έχουμε
υπερβολές.
Υπερβολές, Τώρα θα σε ξέρεις, αυτά το κάνω και του τρίκου, τον εξετάζω κάθε φορά.
Για να δούμε.
Είσαι έτοιμος? Άντε, θα σε εξετάσω. Είναι έτοιμη η Εθνική Κύπρου?
Είναι έτοιμη, είχαμε απρόπτω τη τελευταία στιγμή.
Ποιος, τι, γιατί?
Μόλις πριν από λίγο, πριν που είσαι στο στούντιο, είχαμε ενημέρωση από την ΚΟΠ ότι δεν θα ακολουθήσει την αποστολή, όπως φαίνεται, ο Νικόλας Ιωάννου, λόγω ίωσης. Έχει κληθεί ο Κώστας Πηλέας, για τον οποίο έγινε λόγος τις τελευταίες μέρες ότι αδικήθηκε από τη μη κλίση του από τον Τιμούρ και
Σπαγιά. Και από την τύχη πώς τα φέρουν.
Ακριβώς, έτσι ο Κώστας Πηλέας παίρνει κλίση στην Εθνική και θα είναι παρόν στα παιχνίδια που ακολουθούν με τη Σκωτία την Παρασκευή και με την Ισπανία την ερχόμενη Τρίτη, παιχνίδια τα οποία θα είναι ζωντανά από το ΡΙΚ. Η εθνική μας δεν έχει άλλα αγωνιστικά προβλήματα όσον αφορά την προετοιμασία της. Ανεβάζει ρυθμούς, μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Αύριο είναι και η διάσκεψη τύπου του Τιμούρ Κεσπάγια. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι με τη Σκωτία, γιατί οι Σκοτσέζοι είναι στην κορυφή του ομίλου, είναι αλάνθαστοι, έχουν 12 βαθμούς σε 4 παιχνίδια. Επέστρεψαν ο Κακουλής, ο Πίτας, ο Κέρος, οι οποίοι ήταν εκτός τις προηγούμενες μέρες. Ο Πίτας, ο Κέρος, ο Κάσανος και ο Καρό, με συγχωρείτε, που δεν ήταν στις προπονήσεις. Επέστρεψαν κανονικά και μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία. Έχουμε την εθνική ομάδα των ελπίδων.
Πριν πάμε εκεί, τώρα σε παίρνω έτσι και λίγο εξαπρόπτου. Ναι. Ας σου ζητούσα να μου κάνεις μία πρόβλεψη για την ενδεκάδα. Είσαι σε θέση?
Τι πρόβλεψη να
κάνεις? Θα γίνεις τώρα και σπάια.
Ο Τιμούρ έδειξε στα παιχνίδια με την εθνική ότι παίζει με τριάδα πίσω.
Ναι. Ναι, σωστό. Δηλαδή, αλλά σε διάφορες θέσεις εκεί κάνει κάποιες αλλαγές.
Κάνει κάποιες αλλαγές. Νομίζω δεν θα προβεί σε ιδιαίτερες αλλαγές. Θεωρώ ότι δεν θα προβεί. Ίσως στηριχθεί σε παίκτες οι οποίοι βρίσκονται σε καλή αγωνιστική κατάσταση.
Ναι.
Έχουμε διεθνείς οι οποίοι είναι σε καλό momentum.
Μα κανονικά αυτό δεν πρέπει να γίνεται.
Αυτό πρέπει να γίνεται. Εντάξει, βλέπουμε και κάποιες φορές κλήσεις οι οποίες αφορούν ποδοσφαιριστές που δεν είναι στα καλύτερά τους ή δεν έχουν πολλά παιχνίδια και γι' αυτό ασκείται κάποτε και κριτική στον εκάστοτε ομοσπονδιακό τεχνικό. Δεν αναφέρομαι μόνο στον Τιμούρ Κεσπάγια. Εντάξει, θεωρώ ότι θα πάμε με τριάδα ή πεντάδα, αν θέλεις. Ένα 3-6-1 θεωρώ θα είναι ο σχηματισμός. Τώρα, επειδή δεν είδα προπονήσεις, δεν έχω εικόνα για να δω, να σου πω πάνω κάτω.
Εσύ θα είσαι στην περιγραφή του παιχνιδιού.
Θα είμαι στο ρεπορτάζ, κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Θα είμαι Ισπανία στο εκτός
έδρας. Τι ώρα ξεκινάει το παιχνίδι?
9:45 στο ΑΕΚ Αρένα.
Την Παρασκευή.
Την Παρασκευή. Και θα έχουμε το Κύπρος-Ισπανία που θα γίνει βεβαίως εντός έδρας. Μιλάω νομίζω πότε, τον Οκτώβριο θα είναι. Δεν
θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία.
Σήμερα έγινε γνωστό ότι θα είναι και το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει στη Λέμεσο, στο νέο χτιστό γήπεδο στην Λεμεσό. Εντάξει, συνεχίζει στην τελική ευθεία και η προετοιμασία της εθνικής ομάδας των ελπίδων ενόψη της Αυστρίας. Παιχνίδι που θα γίνει στο Δασάκι αύριο στις 8 το βράδυ. Είχαμε πριν από λίγο για το Μουντον Μπάσκετ την ολοκλήρωση της ημετηλικής φάσης. Έχουμε Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδάς, Σερβία είναι τα δύο ζευγάρια. Στα δύο παιχνίδια που είχαμε σήμερα, η Γερμανία τα βρήκε σκούρα απέναντι στη Λετωνία και μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο της βγήκε πραγματικά η ψυχή. Οι Γερμανοί βρέθηκαν να προηγούνται με 10 πόντους περίπου ένα τρίλεπτο πριν από το τέλος, αλλά δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το σκορ. Η Λετωνία έβγαλε ψυχή, αντέδρασε και πήγε να πάρει το μάτς με το τρίποντο του Μπέρτανς στην εκπνοή, αλλά αστόχησε. Η Γερμανία κέρδισε 81-79 με τα αδέρφια Βάκνερ να είναι σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Ο Μο Βάκνερ και ο Φραντς, οι οποίοι πέτυχαν 16 και 12 πόντους αντίστοιχα. Γερμανία λοιπόν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι το ένα ζευγάρι. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας ο Καναδάς ήταν εκπληκτικός απέναντι στη Σλοβενία με έναν Ντότσιτς που πήγε να πάρει μόνο στο παιχνίδι, αλλά έκανε και κάποια πράγματα τα οποία θα συζητηθούν πάρα πολύ. Τα έβαλε με τη διαιτησία, τα έβαλε με τους επισήμους, γεννούσε προς το μέρος των επισήμων, αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή. Έγιναν διάφορα. Στο τέλος κέρδισε ο Καναδάς 189 που πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, κυρίως στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου εκεί πάρισε γκάζι και έκανε την διαφορά. 31 πόντους πέτυχε ο Σέιν Γκίλτσους Αλεξάνδερ, που ήταν και ο κορυφαίος του αγώνα, και ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει τη Σερβία σε έναν πολύ μεγάλο αγώνα. Να θυμίσω ότι ο τελικός του Μουντον Μπάσκετ είναι την Κυριακή, η ημιτελική είναι την Παρασκευή. Ο τελικός θα είναι αποκλειστικά και ζωντανά στις 3:40 από το RIC 1 και το RIC HD.
3:40.
3:40 το απόγευμα. Έτσι έχουμε ένα ζευγάρι για τον ημιτελικών λοιπόν στο Μουντον Μπάσκετ. Από εκεί και πέρα, για την, επιμέναμε για την περίπτωση του Κακόριν, αναφέρω στην ομάδα της Λεμεσού, του Άρη. Θέλαμε πάρα πολύ τον ποδοσφαιριστή. Η ομάδα του Άρη, η οποία φαίνεται ότι βάσει και δημοσιευμάτων έχει προσφέρει ένα ηγεμονικό συμβόλαιο, ίσως και το μεγαλύτερο συμβόλαιο που είχε ποτέ ποδοσφαιριστής κυπριακής ομάδας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ στην Ιταλία, ο Άρης πλήρωσε 250.000 ευρώ στη Φιωρεντίνα για δανεισμό του ποδοσφαιριστή μέχρι το τέλος της σεζόν. Και ο μισθός του Κακόρη είναι 90.000 ευρώ το μήνα.
Το μήνα.
Το μήνα. Μιλάμε για 900.000 ευρώ ετησίως. Αν εσταθούν τα ποσά αυτά, μιλάμε για τη μεγαλύτερη μεταγραφή όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Υπέγραψε για δύο χρόνια ο Γκαγκλιόλο στην ΑΕΚ και δηλώνει ενθουσιασμένος για τη νέα περιπέτεια που θα ζήσει στην ομάδα της Λάρνακας. Θυμίζω ότι αποκτήθηκε και ο Ντίμερς και ο Ντιονγκού και ενσωματώθηκαν ήδη στις προπονήσεις. Υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ρομπέρτο Ιγκλέτζε, τον Ιταλό φορ που ανήκει στην Πάρμα, και η ΑΕΚ και ο Τσαβιρόγα κάνουν προσπάθειες για να μπορέσουν να βρουν τη χρυσή τομή, έτσι ώστε να αποκτηθεί και να ολοκληρώσει το μεταγραφικό ντεμαράς της ομάδας της Λάρνακας, η οποία έχει αποκτήσει 4 παίκτες τις τελευταίες μέρες και θέλει να κλείσει και με έναν επιθετικό ο οποίος θα κάνει την διαφορά. Στην ανόρθωση είχαμε κάποιες δηλώσεις από τον Φερέρ, τον Σάλβα Φερέρ, ο οποίος τόνισε ότι θα δώσει τα πάντα για να μπορέσει να βοηθήσει την ανόρθωση να υλοποιήσει τους υψηλούς της στόχους. Αναμένεται ότι ο Αρμπολέδα θα μείνει εκτός από το επόμενο παιχνίδι της ανόρθωσης με την Καρμιώρης, έτσι κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί λογικά ο νεόφυτος Μιχαήλ. Στο ΑΠΟΕΛ πηγαίνουν για ενίσχυση, παρά το γεγονός ότι υπήρχε φημολογία ότι υπάρχει πρόθεση να απολυθούν κάποιοι ποδοσφαιριστές, φαίνεται ότι θα πάνε για περαιτέρω ενίσχυση, έτσι ώστε να καλύψουν και τις τρύπες στο ρόστερ. Είδαμε ότι υπάρχουν προβλήματα και έτσι θεωρείται επιτακτική ανάγκη το κομμάτι της ενίσχυσης. Ενίσχυση θα υπάρξει και στην Ομόνια, μία με δύο κινήσεις αναμένεται ότι θα γίνουν από την ομάδα του Σοφρόνη Αυγουστή, καθώς θέλει να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο βάθος.
Και ότι θα κάνουν, πρέπει να το κάνουν μέχρι τις 15 του Σεπτέμβριο όλες οι ομάδες.
Ακριβώς, εκεί ολοκληρώνεται το μεταγραφικό παράθυρο και νομίζω θα γίνουν κάποιες κινήσεις από όλες τις ομάδες. Θα φύγουν και παίκτες δανεικοί σε άλλες ομάδες. Ίσως...
για να γράψεις κάποιον, πρέπει να διώξεις κάποιον. Αν είναι συμπληρωμένες οι 17 θέσεις.
Γιατί μιλάμε για 17 θέσεις πλέον. Έχει ομάδες οι οποίες δεν συμπληρώνουν καν τις 17
θέσεις. Ναι, αλλά πάμε και κλείνουμε με αυτό. Πάμε και στη συζήτηση όταν ξεκινήσαμε με την Εθνική Κύπρου, γιατί δεν έχουν χρόνο οι ομάδες.
Μα πώς να έχουν 17 ξένοι και κοινοτικοί.
Τέλος πάντων. Το είπαμε πάνω, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον Σένα Φοντορόν, τον κύριο Κουπούντα στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς κυρίες και κύριοι που ήσασταν και αυτόν το απόγευμα μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Αύριο στις 5 απογευματινός καφές και στις 6 απλά αλλά στράτα. Γεια και χαρά.